армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша біз бүгін жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен Жыралы Жамбылдың 163 жылдығына арналған сөз сайысын ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскер ақындардың үшінші жұбын Алматы облысының ақыны Бақыт Жағыпбарұлы мен Алматы қаласының ақыны Серік Қалиев құраған болатын.
Assalamu alaikum. Кешендер сенін балдыздардың өтілі жерен тұрған елім таңдыздардың қалтайыр елінді айттың, жерінді айттың, мақтайтын бізге шеге қалдырмадың. Оғыла оразалы сыңар едің, шалғы дүдің татқансың жалдыздардың.
Bye. Ayran dizgin, Allah'ın telinden
саған шайтанның да тілін қаққалау мақтан келдейді. Қазақтың бар бабасы киелі ғой, қиын кезде бір-бірін сүйеді ғой. Шайтанға алдап келсе найман біткен, әулиелі құдіретке иеді ғой. Бүгінде қазақтарды шайтан алдар, сол менің намысыма тиеді ғой. Құдамызға айналайын кешелеріне, жалған сөзбен жанымыз күйеді ғой. Жербетін мекен деген бар қазақтың, жартысы наймандардың киелі ғойдай.
Сахнаға бұдан кейін Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақов пен Байқоңырдың жас талант ақыны Төреғали Төрәлі шықты.
Мәшінеге таптырмас нөмір қойды қай. Олады қарылымге ақын бардай, құрбасқа қазындауға қақын бардай. Сағанда сәлем бердім Төреғали жігітсің затының ардай атын бардай. Ертіңе патша құдай шипа берсін науқасын бар ойбайда бақырғандай. Бірінші кездескенде тісің ауырып тез көрсете алмадың батырлардай. Аузындағы жылдырдың азу түсі, аузындағы сүйекте ақын бардай. Екінші кездескенде соқыр жеп боп келіндердің көзіңде отын болмай. Менімен ажызарды денсаулығым осы сенің тұрмайда зақымданбай. Бір есек кестіресің жылдырасың басында бір дәлдеге шақылғандай. Жараттан бүгін бізге жар болады деп, жазы ұзын ағашқа бар қонақ деп. 001 деген нөмір тағып алған Нұрсұлтан Әбішұлы нән болады деп. Жүреге кетсе дағы жүрсін ағам біздерге отырады толған атты. Байқамай ашуына тиіп қалып жарған шүкеттейіп жарған атты. Әзіліңді шын көріп қал жүрмесін жеті саны көлікте сән болады деп. Жетіден де түсіріп жүрмесін бір дегенде әдемі сан болады деп. Жандарбегім айтса тілің балдай, тіліңде балмен қоса уың бардай. Қолыңдағы домбыраң дыңғырласа мына ел уылдардай шуылдардай. Себебі осы өмірдің баласы едің, жайың бар Жетісуда туылғандай. Ағайын өз балаңды қолдай берсең, жақсы айтыс болар дейсің бүгін қандай. Тоқалдан туған бала емес едім, маған да ол соңдар бірін қалмай. Доғырдың жанындағы теңге құсап, әйтеуір қалмас екен әй құным болмай. Сен жаңа қалай-қалай термеледің, сіздің ауруыңды елгенің. Кетпейді еркек деген атын қалмай, саулығыңды тілесең сен демейінің. Ауырғандар Құдайдың назарында, соны біліп қуанам мен дегенің. Көрді қой кейбіреудің соқталарда, өзіріктен ауырып терлегенің. Ауыр тілеп болмаса, ауырғанды сен ұсатмаса дейін. ай түрлінде тотыларша. Бағыға ит бес сағат қарап отыр, ол сенің науқасыңды кетір алса. Барлығы ұлыс әдіспен емделерме сен қорларға бұл хабар жетіп алса. Тұсқа дейі бағанда жазылар мәт, қалыққа қарайындай, бейді болса ұлай. Сен болса айтыстағы әріп алық, кедейін қармағына әліп алық. Естірада әншісі екенінді халықтың бәрі жүр ғой біліп алық. Одан дейін қажыға барып қайттың жүзімді құбылаға бұрып алық. Әрінші әрі қажы деген атқа елденіп отырсын бүгін анық. Амантай қажы неді айтып жатыр ағаштардан түспейтін мініп алық. Өткенде теледида қосып қалсам бір тілекті ән саптырамыр анық. Қарасам сенде қажы ұлы бағалы сахнада сайрайды тұрып алдық. Екеуін екі жақта жүргізілмей қосылсаң бір қайтеді бүгін анық. Амантай қажы менен дуэт болса ай, аттан деген группа құрбалық ай. Мені сен болғанда сен асандайсың, қосыңа құшағыңды ашардайсың. Ана бітірдің оқуыңды қуанып қалай өзге жасалмайсың. Актерлік мамандықты алып шықтың сахнада енді қалай шасарбайсың. Қойының сценарийін жатпайын деп қағаздан күндісіні баса алмайсың. Біресе Пушкин ойнап, Данте ойнап, керемет сценарийін жасарбайсың. Кәсіби актер болған Төреғали қоғамға қандай үлес қосарбайсың. Жерде мұқты актер болғанымен бұл заманда адымды ашалмайсың. Себебі сене мұқты актерлардан олардың жанында сен осалмайсың. Саяси сахнада ойнап жүрген жағымпаз актерлардан асалмайсың. Ақиқатқа келгенде арықпыз ғой, болатын сайқымаза қанықпыз ғой. Жағымпаз көкелерді актер дедің, оларға да мамандық тауыппыз ғой. Беттеріне кигізіп маскаларын, оларды да актер қылыппыз ғой. Жағымпаз көкелері мен актерлардың айырмасын таба алмай қалыппыз ғой. Біз қазақ негізінен қанға сіңген қасиеттерімізге қанықпыз ғой. Әлемде жағынудан жар төпте баспайтын бермейтін ай халықпыз ғой. Дегенде жандар бег ау, жандар бегім алқымыңнан алатын арлан дедің. Бірлікке тие алмай тұр қанша қазақ, дәл солай аталмасам арман дедің. Дәстүріміз жоғалып бара жатыр, соны айтсаң мен сені қолдарым едім. Шаққа кеткен жерлерді жырларымыздан мен сенің сол жырыңды жалғарым едім. Осылар айтуыңа аз болдыма бауырым дауысындай, ең бар менің ақын жыры тірлікте күн көреді. Шапалақ шаттандырар дейді мені, жандарбек серісі ғой бүгінгінің құратыны серілік серуені еді. Өткен жолы қонақ боп Байқоңырға менің туған еліме келген еді. Біздің ел ақын ғой деп қазан асып шайларын қаландырлап дендеді. Жандарбек күйеу бала боқпалар деп тағы да сұлу қызын берген еді. Мінекей ауылынан мен де келдім, төредей шығардың ал төрге мені. Төреғали өзіңдей бойдақ еді, белгілі махаббатқа шөлдегені. Бір жыл бұрын келгенде алда сулап жетісу қыз берем деп бермеп еді. Осы жолы уәдеде тұрап шығар, маған да керек боп тұр ел бөлегі. Ақмаңдайлы бір қызды алып беріп тұрып ол қайтармасың ай. сезінбесін. Ақландайды тазадан деп қояды бай жігіт екенсің ғой сендіргесін. Қалада жатқанды жоқ айналайын қанатын достан достқа серпілмесін. Сатыны сапырашты ашылданы баянды аспаннан келтірмесін. Ақландайдан дәметі отырғанда Ақландайдан дұрып өлтірмесін. Жігітте бармағайға жарды деп тілге кеттің жарға жайды жетсу бір жыл бұрын алдады деп айтқаныңды жандар деп қолдамайды қыздарын берем десе береді ғой жігітті бай кедей деп талғамайды біздің ел қатындарын алдаса да ешқашан қатындарын алдамайды жырла десең сағынада өлемін нөпір қылар озған елдің бақыты бірлікте ғой барлығы бір құлаға бетін бұрар бірлігі жоқ көрдік қой қырғыздарды өз патшасын өз халқын опындырар ханда қазір халықта сабыр болса қазағым татулықты көпір қылар хан айбалта болғанда халық сап қой сап болмаса айбалта етімді ар айбалта мен санар кез бірге жүрсе кез келген дұшпан елді отын қылар шартарапқа естіртіп шабысымды жаяйын бақырдым мен дабысымды жамбылдай жырдан тудым есің алып ардақтап жатсын дедім арысымды әдебиет ішіндегі балдамайдан сан мәрте саңлақтардың сарысымды қажекен құнанбайды қатыгездеп біреулер шола қойын тағы ұсынды бір манзара айтысы болмаған деп біреулер жанталасып жан ұшырды әдеби олғыраны жойғанменен ол сенен көбейтпейді тағы ұсынды жамбылды жамандайтын жамтықтарға ақтасам ақиқат қып тағы ұсынды қай кезің өз бабаңды өзің баптап қазағым оят шыбыр намысыңды тірлерді түспектеп болдың елім бабаңмен бастамашы алтынды.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл ақынының 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.